Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti Qozog'iston hukumati va bir necha neft shirkatini minglab neft zavodi ishchilarining huquqlarini muntazam buzib kelganlikda aybladi. Human Rights Watch tashkiloti 10-sentyabr kuni e'lon qilgan bayonotda o'tgan yil neft zavodi ishchilarining uzoq davom etgan norozilik namoyishlari politsiya tomonidan kamida 16 kishining o'ldirilishi va minglab odamning ishdan ommaviy bo'shatilishiga olib kelgan voqeasi kattaroq muammo, ya'ni ishchilar huquqlari va boshqa inson huquqlarining pisand qilinmay kelgani muammosini yoritgani bildirilgan. Neft va ish tashlash Qozog'iston neft sektorida mehnat huquqlarining buzilishi deb nomlangan 153 sahifadan iborat hisobotda G'arbiy Qozog'istonda hukumat va 3 neft shirkati 2011 yil may oyida tinch ish tashlash boshlanishidan oldin ishchilarning yig'ilish o'tkazish, uyushmalar tuzish, erkin fikr bildirish huquqlari qanday qilib cheklanganini tahlil qilgan. Olmaota shahridan ozodlik bilan suhbatlashgan Human Rights Watch tashkiloti vakili Mihra Ritman hisobotda aynan qanday huquqlar buzilgani qayd etilgani haqida bularni aytdi.
That is interference in workers' efforts to bargain collectively, mass dismissals of workers following peaceful strikes, and other violations.
Hisobotda ishchilarning kollektiv bo'lib kelishuviga erishish yo'ldagi urinishlariga aralashish, tinch o'tgan ish tashlashdan keyin ishchilarning ommaviy ravishda ishdan bo'shatilishi va boshqa huquqlarning buzilishi qayd qilingan. Bizningcha, mana shunday huquq buzilishi hollarini o'rganish va hukumatga ishchilar huquqlarini yaxshilash borasida tavsiyalar berish juda muhimdir, dedi Human Rights Watch vakili. Hisobotda nomlari keltirilgan 3 neft shirkatining 2 qo'shma korxonalar ekani bildirilgan. Voqea joyida o'tkazilgan tekshiruvlar, ishchilar va 3 neft shirkatining kasaba uyushmalari rahbarlari bilan suhbatlar asosida yozilgan hisobotda neft shirkatlari rahbarlari va hukumat dastlab 2011 yil may oyida kollektiv ravishda kelishuvga erishish haqidagi urinishga befarq qaraganini ko'rsatgan. Natijada kasaba uyushmalari rahbarlari tahqirlangan va 3 shirkatda ishlab kelgan 2000 yaqin ishchi ommaviy ravishda ishdan haydalgan. Neft shirkatlari bilan ishchilar vakillari o'rtasi bo'lib o'tgan muzokaralar natijasiz tugagandan keyin ayrim ishchilar ochlik e'lon qilgan, minglab odam esa ish tashlagan. Hukumat ish tashlagan ayrim ishchilarga nisbatan keskin choralar ko'rgan, kasaba uyushmalarining bir necha liderlari va a'zolari qamoq jazosiga hukm qilingan. O'tgan yil 16 dekabr kuni Qozog'iston g'arbidagi Janaozen shahrida politsiya xodimlari ish tashlagan neft zavodi ishchilariga qarata o't ochgani oqibatida 16 kishi o'lgan edi. Human Rights Watch o'z hisobotida Qozog'iston hukumatini o'zining mehnat qonunlarini ishchilarning kollektiv ravishda kelishuvga erishish, uyushmalar tuzish va ish tashlash huquqlarini ta'minlash borasida xalqaro andozalarga moslashga chaqirgan. Ayni paytda hujjatda Qozog'istonning xorijiy hamkorlari, ayniqsa Yevropa ittifoqi, Qozog'istonda ishchilar huquqlari buzilayotganiga ko'z yummaslikka va bu mamlakatda inson huquqlari ahvoli yaxshilanishida yordam berishga chaqirgan.